Ja, tak for velkomsten hertil. Vi skal høre om farisæeren og tolleren, og den har I jo alle sammen hørt nogle gange før. Men der er nogle tekster, det er godt at få fortalt og få læst igen og igen. Og nogle af dem skal vi blive ved med at suge til os lige indtil den dag, vi ikke er her mere. Så nu læser vi i Jesu navn fra Lukas kapitel 18, vers 9-14. Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en farisæer, den anden en toller. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv: Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tien af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides, så ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde: Gud, vær mig synder nådig. Jeg siger jer, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Kære himmelske far, vi har lyttet til dit ord. Tal nu gennem det ord til os. Amen. To mænd gik op til templet for at bede. Det er, hvad de gør. De vil tale med Gud, og så stiller de sig over for Gud, og så vil de i kontakt med ham. Hvad er dog egentlig mere naturligt, end at gå hen i Guds hus og bede til Gud? Gennem hele Guds folkets historie, så har der været huse og steder, hvor Gud skulle tilbedes. Og han ville have sagt, at når mennesker kommer sammen og beder til ham, så er der en velsignelse ved det. Der er en velsignelse, når du tager din Bibel og åbner den og læser den, når du læser et andagtsstykke, når du beder til din himmelske far. Alt det vil din himmelske far velsigne for dig. Men det er, at der hvor to eller tre er forsamlet, der vil jeg selv være til stede midt iblandt dem. I det fællesskab har Gud altså givet nogle særlige løfter. Så når de her går op til templet, så er det, som Gud vil have, man skal gøre. Og så tænker jeg på salme 133, hvor der står: Det er godt og herligt, når brødre sidder sammen. Der giver Herren velsignelsen, livet i al evighed. Og sådan var det med de to. De havde vel en forventning om, at Gud ville være der. Så er netop de ikke gået op denne her dag for at være sammen med andre mennesker, men de vil møde Gud, og alt hvad de har gjort indtil nu er rigtigt og godt, sådan som Gud ønsker det skal være. Hver morgen og eftermiddag, så blev der i templet bragt et offer, og det var skik og brug, at det blev overværet af en forsamling, større eller mindre, som regel større, og forsamlingen stod så og bad, mens offringerne fandt sted, og det var også almindeligt under de almindelige gudstjenestesamlinger, at der bad folk offentligt, man stod frem, og man bad for de problemer, man havde, for det, man gerne ville takke for. Så det var en ganske almindeligt. Og så har farisæeren stået der og fremsat sin personlige bøn til Gud. Han taler til Gud, og han beder for sig selv. Det er højst usandsynligt, at der kun har været de to i templet. Der har uden tvivl været flere. Formelt set så henvender han sig jo til Gud, men rent faktisk så taler han jo også til hele den forsamling, der lytter på ham. Det her er jo ikke en gå ind i dit kammer og luk din dør bøn. Det er den bøn, vi beder offentligt sammen med de andre. Og så kommer det der helt groteske, hvor han omtaler som tolleren der. Det er et lille ord, så spidst som en syl, er det sagt til Jesus. Det er da sikkert sagt, for at det også skulle høres. Og det er uden tvivl også sagt, fordi det kunne måske kaste lidt glans over egen fortræffelighed. Det er ikke fordi Jesus i denne her lignelse karikerer bønnen. Der er faktisk, vi kender faktisk til bønner fra jødiske bønner fra Jesu tid, der langt på vej ligner bønnen, som den er her. Så skal vi jo også erindre os, at de to mennesker, der står der, som nu beretningen, som bliver hævet ud af forsamlingen og bliver brugt i Jesu lignelse, har haft ganske forskellig status. Farisæeren har stået med en meget, meget høj status, og tolleren, han har hørt til lavstatusgruppen. Altså, han var gået i tjeneste hos romerne, og når man så også betænker, at systemet var sådan, at han skulle sørge for at krasse så meget told ind, så der også kunne blive til hans egen lomme, ud over det, han selvfølgelig skulle betale videre til øvrigheden, så kan man jo godt forstå, at mange havde en fornemmelse af, at der engang imellem måske blev krasset lige lovligt meget ind til den ene lomme, og lidt for lidt til den anden lomme. Og så har vi ligesom denne her mand i et relief. Han, farisæeren, han bruger så det her menneske for selv at komme til at fremstå i et godt lys. Hårdmodigheden er simpelthen utiltalende, selvom der jo altid er nogen, der falder for den. Og det er klart, at når Jesus fortæller den her, så får den en ekstra skarp tunge, en ekstra kant, så vi ligesom kan se, hvad er det her. Vi andre ville jo ikke bære os så plumpt ad som farisæeren. Vi ville jo helt sikkert finde andre langt fiksere måder at håndtere den sag på. Og så er det, vi nærmer os det, der jo sådan set rammer os alle sammen, at vi gerne vil fremstille os selv i et godt lys. Jo, det kan være nok så uskyldigt, men det kan da også være nok så nederdrægtigt. For en del år siden blev jeg inviteret til 60-års fødselsdag hos min gode nabo. Og han havde jo i sin invitation skrevet, at der ville blive lejlighed til at smage helstegt patgris, og vi kunne smage hans rødvin, som han selv havde importeret, for jeg kan ikke huske, om det var Spanien eller Frankrig eller sådan et sted, og der ville være kager for bageren, og så var det blive lejlighed til at gå rundt og meddele lidt om sine egne fortræffeligheder. Han var også jyde, men det er jo sagt med sådan et glimt i øjet, så det får et vist forsonligt skær. Det forsonlige skær er der jo ikke over fortællingen her. Der er der altså ham, tolleren, der. Og så er der jo ikke langt fra, når vi så kryber helt ind i os selv, for vi kender jo alle sammen til det at meddele os om egne fortræffeligheder. Så er der jo ikke langt til det at tro, at vi egentlig er bedre end de andre. Det er ikke sikkert, at vi kan få de andre overbevist om det, men det lykkes faktisk en gang imellem at få os selv overbevist om, at vi er jo faktisk lidt bedre end dem, der står ved siden af. Og så er der farisæeren. Han er parat til at møde Gud. Han træder fremodigt frem. Han er ikke sådan en anonym sag i forsamlingen. Han kan ses, og han vil gerne være en, som er den gode rollemodel, som de andre kan se. Sådan skal det her gøres. Og når der så står i vores oversættelse, at han træder frem for sig selv, så betyder det altså ikke, at han beder, så de andre ikke kan høre det. Bibelen på hverdagsdansk har oversat det, synes jeg, at det passer bedre ind. Han stillede sig frem foran de andre og. Det er, hvad han gør. Han beder for sig selv. Det betyder, at han beder for sine egne anliggender. Det betyder ikke, at han ikke kan høres af de andre. Han står der, så han kan ses. Og måske er det også for, at han ikke skulle blive rituelt uren ved at komme for tæt på nogle af de andre syndere. Men han kan høres, og han indleder med at takke Gud. Han ved, hvad han har fået af Gud, og han siger tak for det. Jamen, det er jo godt. Vi skulle da være nogle skarn, hvis vi ikke takkede Gud for alt det gode, han har givet os. Han har noget at stille op med. Nu læste jeg så lige Luthers fortolkning til denne her tekst i Huspostillen. Den er fra 1536, så jeg har ændret sproget en anelse. Men der står, han siger sådan her om fariseeren. Det er ret at faste. Det er ret at bede. Det er godt at holde ægteskabet. Ikke at røve, ikke at gøre noget urent. Det er alt sammen ret og godt i sig selv. Men fariseeren besmitter det hele med sit hovmod, så det bliver idel djævelens garn. O Gud, siger han, ser du ikke, hvilken from mand du har i mig? Verden er ikke andet end røver og horkale, men jeg er from. Og der synes jeg, at Luther på en meget fin måde får svagt, hvad er problemet? Alt det gode og rigtige, han har gjort, det besmitter han med hovmod og selvhævdelse og egoisme og store ord, der ikke er dævning for, og en selvros, der oser på den andens bekostning. Han kommer frem for Gud med et rigtig godt liv, bedre end de flestes. Jeg faster 2 gange om ugen. Der var kun foreskrevet, at man skulle faste 1 gang. Jeg giver tiende af hele min indtægt, ikke kun som foreskrevet af korn og vin. Alt det her var frivillige ofre, hvorfrem det er den slags folk, enhver kasser i en hvilken som helst kristelig forening, synes er dejlige at have, for her kommer pengene. Et fint møde, synes han, og måske også mange andre med ham. Og tolleren, hvis bøn måske kun de allernærmeste, om end nogen overhovedet har kunnet høre, står for sig selv og siger, Gud vær mig synder nådig. Han kan slet ikke stå mål med fariseeren og med fariseerens liv. Mange vil ikke være kristne, fordi de ikke vil følge alle de regler og forbud, man skal overholde, hvis man skal være en kristen. Det har jeg hørt mange gange. For det er sådan, vi ofte mødes af mennesker, der ikke ønsker at blive kristne, eller som vil undslå sig. Farisæerens holdning er særdeles velkendt. Vi kan finde den hos os selv. Vi tror, vi er gode og fromme. Og man mener, mange mener, at det er de gode og de fromme, der kommer i himlen, og det er de onde, der kommer i helvede. Det er en sejlivet myte at få slået ihjel. Jeg er ikke sådan meget kristen, men sådan alligevel noget, bare sådan almindelig. Men det er ikke ham, der bare sådan er almindelig, der tager stikket hjem den dag. Det er tolleren. Han gik retfærdiggjort hjem. Han takker Gud, fordi han ikke er som tolleren der. Han takker Gud for alt det, Gud har gjort i hans liv. Men så er det jo det, han kommer frem med for sin himmelske far. Det er det, han i forhold til Gud får god samvittighed af. Han vil betale, og han kan betale. Gud, hvor har du gjort meget i mit liv? Men uanset hvem, der har gjort hvad i dit liv, så kan du aldrig bruge det som betaling, end ikke det, som Gud ved den hellige ånd gør i dit liv og i dit hjerte. Han har ophøjet sig selv Og så bliver han ydmyget. Havde han ydmyget sig selv, så var han blevet ophøjet. Og så er der jo straks nogen, der vil sige, her har vi det igen. Det er, hvad kristendommen vil. Ydmyge mennesker, lavt selvværd, mindreværdsfølelse, det er, hvad der kommer ud af kristen ydmygelse. Og så har man billedet af sådan en kristen, der går fuldstændig et med tapetet, og ikke er noget som helst nogen steder, nærmest sig selvudslættende, så det er pinligt at være sammen med dem. Eller også bliver de mobbet ihjel. Ja, det er alvorligt. Jeg har mødt mennesker, som har kæmpet en hel liv med denne her form for ydmygelse og for mobning. Den er alvorlig. Det er ikke til at spøge med. Lavt selvværd og selvforagt. Men så læste Caroline jo for os teksten her fra 1. Korintherbrev, hvor Paulus taler. Han er også blevet ydmyget. Han kalder sig den ringeste af alle. Ja, et misfoster. Det er jo voldsomt. Udtrykket er så bastant, som man tænker, nu rolig, Paulus. Det her er lige ved at koge over for dig. Men samtidig med det, så siger han jo også, som vi læser i vers 10, men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er. Hans nåde imod mig har ikke været forgæves. Jeg har arbejdet mere end nogen af dem, det vil sige ikke jeg, men Guds nåde, som har været med mig. Har jo ikke ret langt hen til farisæren i templet. Jeg takker dig Gud, fordi jeg ikke er som alle de andre. Paulus takker også, fordi at Gud har givet ham noget, og at nåden ikke har været forgæves, og han har arbejdet mere end alle de andre. Men han blev ydmyget af Gud. Når han i et syn møder Jesus uden for Damaskus, og bliver blind af det, og ikke kan spise i 3 dage, så må han have set sig selv som den totale fiasko. Alt, hvad han har gjort indtil den dag, bliver ligesom fejet væk. Og så står Paulus der, ydmyget. Men det er inden for 2-3 vers, han også taler, at Guds nåde imod mig har ikke været forgæves. Den har skabt noget i mit liv. Den har gjort noget ved mig. Når Gud ydmyger et menneske, fører det aldrig til selvforagt eller dårlig selvværd. Når Paulus fortæller om Guds ydmygelse af ham, så fortæller han, at det var jo ikke bare der uden for Damaskus, det beretter han også om i nogle af sine prædikner, hvor han afleverer vidnesbyrd om det. Men det bliver endnu værre hen i kapitel 12 i 2. Korintherbrev, for der får han givet en torn i kødet. Et fantastisk tydeligt billede. Hvem har ikke haft en torn i kødet? Ja, det er sådan, at man sørger for at få revet ud ret hurtigt. Men den bliver ikke taget fra ham. Den bliver ved at sidde der i kødet og gøre ondt. Og alligevel stiller han sig frem med denne her vægt af sundt selvværd og siger, jeg har arbejdet mere end de andre. Guds nåde imod mig har ikke været forgæves. Men der har været en side, hvor ydmygelsen, Guds ydmygelse, kom ind i hans liv. Og derinde gjorde den ydmygelse underværker. Den tog ikke selvværdet fra ham. Der er mange bibelske beretninger om det. I 1. Samuels bog kan I læse Hannas lovsang, hvor hun skriver, Herren ydmyger, han ophøjer, han gør fattig, han gør rig. Han handler med os. Jeg mødte for nogle år siden en moden kvinde, som i en voksen alder var blevet en kristen, og der havde bragt hende meget stor hjælp, og det var hun meget, det talte hun meget varmt om. Men sagde hun, det værste for mig var, at først så jeg Gud som det store kærlige menneske, der ledte mig. Så nåede jeg til det punkt, hvor han sagde til mig, at jeg var en synder. Så var jeg lige ved at gå fra det hele. For det var ligesom om, jeg synes jo, jeg havde gjort det bedste, jeg kunne. Og selvom der var gået ting galt i mit liv, sagde hun, så kunne jeg ikke gøre det anderledes. Indtil jeg opdagede, hvad det er, Guds tilgivelse gør ved os. Hvordan Guds tilgivelse heler og læger det menneskeliv, som aldrig er perfekt. Sådan læger han for os det liv, som vi godt ved har så mange bløde punkter, hvor det mislykkes for os. Man skal aldrig møde Gud på betingelse af, at man kan præstere noget. Man skal heller ikke møde Gud med den forventning om, at nu har jeg fået den og den nådegave, så er det nu, Gud elsker mig. Hvis forholdet til Gud er betinget af betingelsesløs noget, så er forholdet trygt. Hvis forholdet er betinget af, at du skal præstere, at du skal vise, hvad der er kommet ud af dit liv med Jesus, så er forholdet utrygt. Han viser os, at i forhold til os selv, i forhold til ham, er det galt med os selv. Vi har ikke noget, som kan bruges til vores frelse. Det betyder ikke, at vi som mennesker er uduelige. Det er også det, Paulus skriver her i kapitel 10 i Korintherbrevet. Der er rigtig meget, vi kan gøre godt. Der er rigtig meget, der har værdi. Og det glæder Gud sig over. Gud ydmyger og tugter, men han gør det samtidig med, at han viser os sin grundlæggende kærlighed til os. Esajas 43 er et fantastisk kapitel at læse i den forbindelse. Jeg kalder dig ved navn, du er min. Det er et tilhørsforhold, som kommer ud af det. Det er som at blive irettesat af en, du ved, elsker dig. Det er fantastisk at blive det. Og sådan kommer Jesus til dig og taler til dig om det, som er forkert i dit liv. Og så vil han hele, og så vil han læge, og så vil han give et sundt selvværd. Hvad er det med denne her farisæer? Ja, han vil jo præstere over for Gud. Og det er så vigtigt at få sagt til os i dag, at vi skal ikke præstere over for Gud. Der skal vi møde uden præstationer. Vi lever i en kultur, hvor der skal præsteres hele tiden. Jeg tænker samtidig på de stakkels teenager. Dem bliver det jo nu, der er sagt så meget om. Men altså, de måles og vejes på præstationer, på udseende, på penge og på succes. Og en gang imellem bukker de under. Se, det giver lavt selvværd og selvforagt. Men at møde din himmelske far, som taler til dig om de fejl, du har som synd, og som så læger og heler dit liv, det er ikke det, der giver selvforagt og lavt selvværd. Det bygger et menneske op, så det kan træde lige spor og gå hen og arbejde i Guds vingård for nu at blive i den bibelske metafor. Du skal ikke foragte dig selv, og du skal heller ikke foragte de evner, du har fået, penge eller gods osv. Nu får I lige en til fra Luthers huspostille. Nu er det sådan, at Gud, at den Gud har givet noget særligt, han skal sætte pris på det. Penge, gods, godt rygte eller god forstand. Det ville dog være mærkeligt, hvis han sagde, at han var fattig og levede i armod. Og hvis man er dygtig til noget, skal man ikke sige, at man ikke har forstand på det. Eller hvis man har hjulpet et andet menneske med ord eller penge, skal man ikke sige, at man ikke har gjort noget godt. Det skal man takke Gud for, at man har kunnet gøre. Og så skal man alligevel være ydmyg og kunne sige, Gud, det hører dig til alt sammen. Du har givet mig det, og du kan tage det fra mig igen. Så den bøn kunne farisæeren have bedt, men det gjorde han ikke. Og den, som er mindre end dig, det er fortsat Luther citat, han har en lige så nådig Gud, som du har. Det skal lære os ikke at være hovmodige og ikke at ringeagte de andre. Der er i denne her lignelse, som i flere andre af Jesu lignelser, lagt to principper for fællesskab ned. Det ene er princippet for fællesskab med Gud. Princippet for fællesskab med Gud er, at du kan ikke betale. Og det skal du være ydmyg over for og erkende, at det kan du ikke, men glæde dig over, at der er en, der har betalt. Det ene princip, det er tolleren, der går retfærdiggjort hjem. Men der er jo et princip mere i det. Hvordan skabes det gode fællesskab mellem mennesker? Ja, det fødes i omgangen med Gud. Hvor du møder, som du er. Menneskelige fællesskaber, hvor det hele tiden går på at skulle præstere og være smart og være den rigeste og den klogeste og den fikseste osv., det er ikke gode fællesskaber. Vi kender dem alle sammen, og de er frygteligt trættende, og en gang imellem, så siger man, åh, kunne vi nu ikke bare slappe lidt af og prøve at være os selv? Men i denne her lignelse ligger der også balancen imellem det gode og nådige forhold mellem mennesker og det retfærdige forhold mellem mennesker. Og den balance må vi øve os på hele vores liv. Der gik to mænd op til templet for at bede. Der gik to mænd hjem fra templet. Den ene gik glad hjem, men havde mistet det evige liv. Den anden gik rystet hjem, men han havde til gengæld vundet det. Og ham, der gik glad hjem, jeg tror ikke, han var den bedste til at opbygge menneskelige fællesskaber med de holdninger, han havde. Jeg tror, den anden, der gik rystet hjem, han kunne blive rigtig god til at opbygge menneskelige fællesskaber også. Amen. Kære himmelske far, du kender os, og du ved alt om os. Tak for det. Du ved, hvor vi har det svært. Du ved, hvor vi må glæde os. Og så får vi lov til at takke dig for alt det, du har givet os hver især på sit felt. Det takker vi dig for. Vi ved, det er gaver fra dig alt sammen, og vi ved, at du kan tage det fra os igen. Vi beder dig om, at du igennem det alt sammen, du gør med os, vil bevare en barnlig tillid og en stor glæde over din uudsigelige nåde. Amen.